Potom obecnějším vymezení pojmu té bezpečnosti potravin se nyní zaměřme na trochu konkrétnější výčet těch základních faktorů, které tu bezpečnost potravin ohrožují. Takovéto klasické dělení je na faktory biologického, chemického a fyzikálního původu. My se zaměříme zejména na ty faktory původu biologického a chemického, faktory fyzikálního původu pro účely tady této přednášky nebo tady této lekce ponecháme trošku stranou, protože ty faktory fyzikální mají své opodstatnění hlavně v potravinářském průmyslu, kde je třeba zabránit nějaké třeba kontaminaci potravinářských produktů cizími příměsmi, které potom ohrožují jednak bezpečnost těch produktů a také jejich důvěryhodnost. Zaměřme se na to, co má, řekněme, takový větší význam z hlediska lékařství. To jsou faktory právě toho biologického a chemického původu. Pokud jde o faktory biologického původu, zde platí taková základní poučka, že mikroorganismy jsou hlavní příčinou onemocnění lidí z potravin. Zcela logicky nás nejvíce zajímají mikroorganismy patogenní, no a potravinami se nejčastěji šíří tedy střevní patogeny, které způsobují gastroenteritidy. Je to, řekněme, většina onemocnění zaviněných mikroorganismy, které se šíří potravinami k lidem, ale musíme vzpomenout také onemocnění, která se gastrointestinálními potížemi primárně neprojevují. Potravinami se šíří samozřejmě i virové infekce, například virové hepatitidy. Potravinami se mohou dokonce šířit i infekce, u kterých bychom to nepředpokládali, že se potravinami šíří, ale jsou to spíše zvláštní případy. Existují zaznamenané případy o šíření třeba i respiračních infekcí potravinami, kdy se třeba streptokoky, pyogenní streptokoky přenesly zmrzlinou, krví, přenosné choroby vázané na vektory se potravinami dokáže přenášet také. Existují důkazy o tom, že například virus klíšťové encefalitidy se přenáší nepasteurovaným mlékem, pokud bylo mléko získáno od zvířat, které se nacházely ve viremické fázi onemocnění. Jedná se spíše tedy o mléko ovcí a koz z různých teda farem, které jsou v těsném kontaktu se svým okolním prostředím a s přenašeči těch specifických infekcí. Nesmíme zapomenout na zvláštní případ, který se také přenáší potravinami a který má zejména v tom prostředí těch zdravotnických zařízení zvlášť významné postavení, a to je podmíněně patogenní mikroorganismus známý jako Listeria monocytogenes způsobující listeriózu. Víme, že listerióza je systémové onemocnění, které se přenáší potravinami, má dlouhou inkubační dobu a ten obraz onemocnění může být od lehkého onemocnění připomínající chřipku až po těžké septické stavy. Tyto závažné formy onemocnění vznikají v podstatě jenom teda u lidí se sníženým stavem imunity, což jsou staří lidé, lidé v imunosupresi, v imunosupresivní léčbě, ale také těhotné ženy. Závažnost tohoto mikroorganismu je v tom, že se na něj právě často nemyslí, nebo nechci říct, že se na něj nemyslí v diagnostice těch onemocnění. V diagnostice potom těch rozvinutých onemocnění se na tohoto podmíněného patogena samozřejmě myslí, ale nemyslí se na něj příliš v té prevenci. Nebo dlouhá léta se na něj nemyslelo příliš v té prevenci. Ono totiž problém těch listerií spočívá v tom, že také ta ochrana obyvatelstva před listeriemi není ani vlastně z hlediska legislativy dneska zajištěna na 100% úrovni, protože kdyby tomu tak bylo, tak mnohé produkty by vůbec nešlo prodávat. Čili na těch listeriích my tam můžeme celkem dobře vidět i ten fenomén, který nám ukazuje, že vlastně ty hygienické limity jsou nastaveny směrem k té většině. Chránící to veřejné zdraví, ne to zdraví to úplně na té nejnižší individuální úrovni. Musíme si uvědomit, že hygienický limit, který je v současné době na listerii nastaven, je nastaven na výši 100 životaschopných buněk v gramu nebo mililitru potraviny po celou dobu udržnosti toho produktu. No a infekční dávka se u osob v imunosupresi uvádí v řádech 1000 až 10 000, což znamená, že může být i při běžném osídlení potravin, které podporují růst a činnost listerií. To znamená, že i při tom běžném osídlení může být ta infekční dávka i po jednorázové konzumaci již naplněna. To se ukazuje v současné době z hlediska teda toho hygienického a preventivního jako poměrně velký problém vůbec na trhu s potravinami, protože nám přibývá lidí, kteří se nachází v imunosupresi a navíc se nám soustřeďují ve zdravotnických zařízeních. Čili to je problém v tom, že jednak v těch zdravotnických zařízeních na úrovni teda toho stravování, především teda studených pokrmů, musí být činěna příslušná opatření z hlediska třeba dodržení kladěrenského řetězce, z hlediska řekněme čerstvosti těch surovin, ale to, co považuji za naprosto největší a zásadní problém v těch zdravotnických zařízeních, je provoz těch stravovacích částí nebo těch stravovacích úseků, které nejsou součástí toho provozu nemocnice. Mám teďka na mysli třeba různé bufety, stánky, kantýny, výdejní automaty, prodejní automaty v těch zdravotnických zařízeních a tak dále. Samozřejmě, že pacient nacházející se ve zdravotnickém zařízení je stále svobodným a svéprávným člověkem, ale všem dokola jde o to, aby ti pacienti z těch zdravotnických zařízení odcházeli pokud možno zdravější, v lepším zdravotním stavu, než přišli, a aby také měli dostatečnou důvěru v to zdravotnické zařízení. No a jak si tím nástrojem, který ten zdravotník nebo ten zdravotnický personál v ruce je dodržování postupů, které dodržovat má a které teda může sám ovlivnit. To znamená vůbec podmínky zacházení s těmi potravinami a pokrmy a edukace. Edukace, 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 to je takové trošku zaklínadlo, ale prostřednictvím vlastně teda té edukace lze skutečně těm lidem pomoct, kteří samozřejmě o tu pomoc stojí. Na tomto místě chci připomenout zejména to, že vlastně v době, když byla rozpoznána vůbec problematika těch listerií nebo velikost toho problému těch listerií, tak hlavní hygienik České republiky vydal oficiální doporučení, aby osoby, které jsou právě v tom stavu imunosuprese, to znamená staří lidé, chroničtí nemocní pacienti, třeba i těhotné ženy, aby se právě vyhnuli konzumaci určitých typů potravin, anebo teda, aby aspoň ta frekvenci jejich konzumace snížili a tím si také snížili pravděpodobnost, že se nakazí. Listerie se šíří nebo se vyskytují potravinách, které vyžadují chlazení a mají vysoký obsah bílkovin, to jsou masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, samozřejmě i pasteurované a dále různé třeba lahůdkové výrobky, které teda obsahují tu bílkovinnou složku. Listerie jsou ubiquitérně rozšířený v tom životním prostředí a i do těch pasteurovaných výrobků se třeba dostávají právě z toho prostředí, třeba během toho fermentačního procesu, během třeba té výroby nebo během balení, během krájení, dělení, třeba v případě sýru a tak dále, během teda jakékoliv manipulace. Ony, vlastně ty listerie jsou trošičku záludné tím, že oni se množí při chladničkových teplotách, i když teda to množení při těch chladničkových teplotách je zpomalené. Potravinářská komora České republiky k tomu svého času vydala stanovisko, které můžeme považovat za platné i v současnosti. A to stanovisko říká, že vlastně všechny ty potraviny, které se skladují v chladu déle než 5 dnů, tak jsou z hlediska nebezpečí těch listerií významné. Což odpovídá vlastně té generační době. Takže to znamená, vlastně teplota a čas jsou faktory, které omezují množení těch listerií v těch výrobcích. Tady tato doba samozřejmě nebývá překročena u té stravy, která je na oddělení nemocnic distribuována z kuchyně, protože jak si 5 dnů na tom oddělení tu stravu nepřechováváme, ale 5 dnů je, řekněme, obvyklá lhůta, která se týká vystavování určitých produktů právě třeba v různých kantinách, bufetech a tak dále. A vlastně ta již zmíněná edukace těch rizikových skupin pacientů o správné výživě a správném stravování a správném jaksi výběru teda těch potravin je jaksi určitě v tomto směru žádoucí. Stejně tak se třeba podobná edukace týká třeba i těhotných žen. Ono z těch listerií samozřejmě není potřeba dělat nějaký další mor nebo nějakého dalšího strašáka, ale je dobré tady na toto riziko, které evidentně existuje, pamatovat. Ono na ty listerie v těch třeba nemocničních bufetech se trošičku do značné míry také zapomíná, protože když vlastně přijde nějaký dozorový orgán do nemocnice, je to většinou ta dozorový orgán zaměřený na prevenci nozokomiálních nákaz. A jak si ty činnosti, které se dějou u těch provozovatelů, kteří jsou v těch nemocnicích třeba jenom v nájmu, tak tady tyto činnosti jsou trošičku bokem. No a ty dozorové orgány, které se jaksi zaměřují na kontrolu tohoto sektoru trhu, tak příliš často jak si na tu kontrolu do těch nemocničních zařízení zase popravdě řečeno nepřicházejí. Kromě těch biologických nebezpečí, pak zde máme také nebezpečí chemická. V takovém tom základním pohledu Musíme říci, že vlastně ta chemická nebezpečí mají v potravinách ze základního pohledu původ v látkách kontaminujících, anebo za druhé původ v látkách aditivních. Látky kontaminující do těch potravin se dostávají zcela nechtěně, nezáměrně, neúmyslně, v podstatě z prostředí, z výroby, ale třeba i migrací, třeba z různých třeba obalových materiálů, i když ta migrace z těch obalových materiálů má asi celkově menší význam. Zatímco ty látky aditivní se do potravin přidávají úmyslně, to jsou takzvaná Ečka. Ečka samozřejmě primárně toxická nejsou. A je nutno opět připomenout, že aditivní látka označená E-kódem je látka, která prošla nějakým schvalovacím procesem. Problémem je u těch aditivních látek to, že dosavadní výzkum byl zaměřen na jednotlivé působení těch látek, ale mnohem méně už víme třeba o působení různých třeba těch směsí, toho koktejlu těch chemických látek, který se v těch potravinách zcela běžně a přirozeně nachází. Problémem toho koktejlu je to, že on se vyskytuje ve velmi nízkých dávkách dlouhodobě a my nemáme vůbec přesné informace o tom, jak ty nízkoprahové expozice fungují. My na ně pouze usuzujeme z jiných experimentů provedených při použití jiných koncentrací. Suma sumárum vzato je nutno říci, že ta chemická nebezpečí samozřejmě existují, ale představují spíše výzkumný problém, který se určitě časem nějakým způsobem někam posune a obecně vzato až na výjimky, jako třeba byla kauza metanol v roce 2012, kdy se skutečně na trhu vyskytoval otrávený alkohol, nebo až na výjimky prostě samozběru hub v lese, kdy dojde ke konzumaci jedovatých plodnic, tak s výjimkou tady těchto řekněme, ojedinělých případů je potřeba na ta chemická nebezpečí z potravin myslet, ale určitě je nepřeceňovat, protože vlastně ty případné důsledky na to zdraví mají spíše nějaký pravděpodobnostní charakter, kdy zvažujeme třeba i ty účinky na zdraví dalších generací, nějaký mutagenní, karcinogenní potenciál, ale tady toto má spíše význam pro nějaké třeba nastavování hygienických limitů a posouvání té ochrany veřejného zdraví do vyšších dalších úrovní, ale jaksi neznamená tedy nějaké třeba bezprostřední ohrožení zdraví lidí.